สื่อมวลชนมาเลเซียรายงานนะคะว่าหน่วยยามฝั่งของมาเลเซียได้ทำการเผาเรือประมงต่างชาติ2ลำขณะลอยลำในทะเลเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยนี่เป็นมาตรการที่ต่างไปจากเดิมที่เคยใช้วิธีการจมเรือประมงแบบเงียบผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีเรือประมงจากจีนเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่มักเดินเรือเข้าไปในเขตหน้าน้ำที่อยู่นอกชายฝั่งของมาเลเซียทางเหนือของเกาะบอร์เนียวค่ะในอินโดนีเซียก็มีเรือประมงจากชาติเดียวกันทั้ง3ชาติข้างต้นและจากมาเลเซียด้วยที่เดินเรือเข้าไปใกล้ชายฝั่งของอินโดนีเซียมากเกินไปและประธานาธิบดีจูโกวิโดโดแห่งอินโดนีเซียได้สั่งให้ทางการทำลายเรือประมงต่างชาติที่ล้ำเขตหน้าน้ำไปแล้ว317ลำในหลายปีที่ผ่านมาค่ะบรรดานักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าการเผาเรือประมงต่างชาติที่ล้ำเขตหน้าน้ำนี้เป็นคำเตือนที่ก้าวร้าวมากขึ้นของมาเลเซียและอินโดนีเซียแก่เรือประมงต่างชาติซึ่งช่วยเพิ่มความสนใจรอบใหม่แก่การกล่าวอ้างสิทธิเหนือดินแดนบางส่วนในทะเลจีนใต้ของทั้งสองประเทศค่ะเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพนักวิจัยทุนด้านกิจการการเมืองและความมั่นคงที่ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษาสถาบันยูซุฟอีแชกในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าอินโดนีเซียทำการเผาเรือประมงต่างชาติก่อนหน้านี้และตอนนี้มาเลเซียก็เอาอย่างบ้างโดยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการข่มขู่ให้กลัวเท่านั้นเรือประมงมักจะไล่ล่าตามฝูงปลาโดยไม่สนใจเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นๆตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลบรรดานักวิชาการด้านทะเลจีนใต้กล่าวว่าในขณะที่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากขาดแคลนเรือลาดตระเวนทางทะเลที่ทำหน้าที่หยุดเรือประมงต่างชาติที่ล้ำเขตหน้าน้ำของตนแต่ว่ามีเรือที่ใช้เครื่องมือในการบอกให้เรือต่างชาติรู้ว่ากำลังทำการประมงในหน้าน้ำใดค่ะโอเอ๋ยซุนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยนานยางในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าบางครั้งเรือประมงเป็นหนึ่งในฝูงเรือของกลุ่มทำการประมงร่วมกันอาทิกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญที่เกิดในมาเลเซียคนนี้กล่าวนะคะว่าการเผาเรือเป็นหนึ่งในวิธีการการจัดการที่มาเลเซียมักจะใช้รับมือกับหลายๆเรื่องซึ่งถือเป็นเรื่องปกติทางวัฒนธรรมค่ะแต่ไม่ชัดเจนว่ามาเลเซียจะใช้วิธีเผาเรือเป็นมาตรการทั่วไปในการจัดการปัญหาเรือประมงต่างชาติล่วงล้ำเขตหน้าน้ำหรือไม่กรมการประมงของมาเลเซียชี้ว่ามาเลเซียสูญเสียอาหารทะเล 980,000 ตันคิดเป็นมูลค่าถึง 6,000 ล้านริงกิตหรือ 1,043 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับการประมงผิดกฎหมายค่ะโอเอซุนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าเรือประมงต่างชาติน่าจะเข้าไปทำการประมงในเขตหน้าน้ำของมาเลเซียเพราะได้ปลาตัวโตกว่าและมีราคาสูงกว่าทางด้านเจบาตงบาคารผู้อำนวยการแห่งสถาบันเพื่อกิจการทางทะเลและกฎหมายทางทะเลที่มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่าเรือประมงจากจีนเคยถูกพบบ่อยมากที่สุดขณะเข้าไปทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอื่นๆแต่เขากล่าวว่าเรือประมงจากเวียดนามที่ล่วงล้ำเขตหน้าน้ำประเทศอื่นก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าเดิมตั้งแต่ปีค.ศ. 2010หลังจากจีนขับไล่เรือเวียดนามจากการล่าปลาใกล้กับชายฝั่งจีนอาทิบริเวณรอบหมู่เกาะพาราเซลปะตงบาคารกล่าวว่าชาติต่างๆเหล่านี้ต่างพยายามป้องกันไม่ให้เรือประมงต่างชาติล่วงล้ำหน้าน้ำของตนเนื่องจากมีถึง6ชาติที่ขัดแย้งกันด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งกินพื้นที่ 3,500,000 ตารางกิโลเมตรและมีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเติมศักดิ์เฉลิมพลานุภาพแห่งศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษากล่าวว่าการล่วงล้ำเขตหน้าน้ำของเรือประมงไม่น่าจะกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ทางการทูตแต่แน่นอนว่าสมาคมอาเซียนที่มีสมาชิก10ชาติจะเตือนเรือประมงจากชาติตนให้เคารพต่อเพื่อนบ้านเขากล่าวว่าการเผาทำลายเรือประมงต่างชาติเป็นวิธีการส่วนหนึ่งของความพยายามปกป้องเขตเศรษฐกิจจำเพาะจีนในฐานะชาติที่อ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้รายใหญ่ที่สุดนักวิเคราะห์ชี้ว่าเรือประมงจีนจะยังเข้าไปทำการประมงในประเทศอื่นๆที่อ่อนแอกว่าต่อไปอย่างไม่ล้มเลิกเพื่อจับปลาที่ตัวโตกว่าและมีมูลค่าสูงกว่าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน